بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, dan para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puja bagi Allah Azza wa Jalla, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dalam kajian tentang sejarah yang banyak diselewengkan. Dan kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah membersihkan sejarah umat Islam daripada berbagai macam bentuk tangan-tangan yang kotor, tangan-tangan yang jahil yang mengotori sejarah dan berbagai macam bentuk celaan-celaan dan hujatan-hujatan kepada para sahabat, sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang mereka adalah merupakan sahabat-sahabat Rasulullah. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ridai, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tegakkan dengan mereka agama ini. Maka mencela mereka adalah mencela agama. Mencela mereka adalah mencela Allah. Mencela mereka adalah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka lah sebaik-baik zaman. Mereka lah sebaik-baik orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai mereka seluruhnya. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan InsyaAllah Ta'ala menyingkap berbagai macam bentuk syubhat yang dituduhkan kepada para sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Berbagai macam tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada mereka oleh orang-orang yang tidak senang terhadap Islam yang dibawa Rasulullah ini, dari golongan orang-orang munafik, ahlul bid'ah, baik orang-orang khawarij atau yang disebut dengan nama nawasib, ataupun juga orang-orang rawafid, yang pekerjaan mereka, yang mereka beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mencela dan menghujat para sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tidak pernah lidah mereka kering daripada menghujat para sahabat, karena itulah agama mereka. Tidak pernah lisan mereka berhenti daripada melecehkan, menyumpah serapah, melaknat para sahabat, karena itulah agama mereka. Para pemirsa di rumah dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berwawan kepada Allah Jalla fi'ula, semoga Allah mudahkan kita membahas yakni kajian ini. Di antara syubhat yang mereka lontarkan dalam sejarah, mereka mengatakan para sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyebutkan berbagai macam landasan perkataan mereka, yang intinya mereka mengatakan para sahabat-sahabat itu adalah orang-orang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka dimurkai Allah, bagaimana kita akan terima riwayat-riwayat mereka? Dan intinya adalah mereka menolak sunnah-sunnah. Karena itulah kita melihat orang-orang rawafid punya standar sunnah yang tidak pada ahlu sunnah. Karena itulah mereka menolak para sahabat-sahabat Nabi ridwanullah al-jama'in. Dan kebanyakan mereka mengambil daripada sunnah-sunnah yang sahihah untuk menghujat kaum muslimin ahlu sunnah. Ya, dengan hujat-hujat, dengan subat-subat yang terkadang tidak benar cara mereka dalam menjadikannya sebagai dalil. Di antara subat yang mereka katakan, ya, bahwasanya para sahabat adalah makhluk yang paling dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita bertanya-tanya heran, bagaimana para sahabat menentang Nabi, padahal mereka telah mengibarkan bendera Islam. Mereka telah mengorbankan segala yang mereka miliki untuk Islam. Kita lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq menginfakkan semua hartanya untuk Allah dan Rasulnya, untuk Islam. Kita lihat Umar bagaimana menyedekahkan setengah hartanya. Kita lihat Uthman bagaimana mereka menyedekahkan sepertiga hartanya. Bahkan nyawa mereka, mereka telah serahkan untuk Allah dan Rasulnya, untuk Islam, membela agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana mungkin mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka berupaya mencari berbagai macam trik-trik untuk melecehkan para sahabat. Di antaranya kata mereka, bukti Allah murka kepada para sahabat, yakni pada peristiwa perjanjian Al-Hudaybiyah. Ya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjanjian dengan orang-orang Quraisy bahwasanya mereka tidak akan dapat melanjutkan perjalanan umrah ke Mekah tahun tersebut. Dalam kesepakatan tersebut, kaum muslimin harus kembali ke kota Madinah. mereka boleh diizinkan untuk melaksanakan umrah tahun depan. Sementara kaum muslimin telah berazam untuk masuk ke kota Madinah. Mereka telah memakai pakaian ke kota Makkah dan mereka telah memakai pakaian ihram. Tapi akhirnya Quraisy sepakat kalau kalian masuk kami akan perangi kalian. Akhirnya terjadilah gencatan senjata, terjadilah kesepakatan di sana yang intinya mereka harus kembali ke kota Madinah. Mereka diharamkan untuk datang tawaf di rumah Allah melaksanakan umrah tahun tersebut. Itu isi perjanjiannya, di antaranya gencatan senjata selama 10 tahun, tidak ada peperangan. Di antaranya adalah yakni siapa yang keluar dari kota Mekah ke Madinah bergabung dengan Muhammad wajib dikembalikan, tidak sebagaimana sebaliknya. Siapapun yang dari Madinah berangkat ke kota Mekah maka tidak perlu dikembalikan ke kota Madinah. Ini perjanjian-perjanjian. Yang intinya kata mereka, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan para sahabat setelah terjadi perjanjian agar mereka semua mencukur rambut mereka masing-masing. Ya. Ketika itu tidak ada seorang sahabat pun bergeming, semuanya tetap pada tempatnya masing-masing. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa gusar. Dia masuk ke rumah, dia masuk ke dalam tenda Ummu Salamah. Maka ketika terlihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, maka berkatalah Ummu Salamah, "Man aghdabaka aghdabahu Allah." Siapa yang membuat engkau marah wahai Rasulullah, pasti Allah akan murka kepadanya. Siapa yang membuat engkau murka ya Rasulullah, pasti Allah akan murka kepadanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa ma li la aghdab wa ana amuru bil amri fala uttaba." Bagaimana aku tidak marah? Ku perintahkan mereka untuk melaksanakan suatu perintah, tapi aku tidak diikuti oleh mereka. Perintahku tidak dituruti. Ini perkataan Nabi SAW dan ini dikeluarkan dalam Sunan Al-Kubra dan dalam Sunan Ibnu Majah dan dalam Musnad Ahmad. Ya. Kata orang-orang yang musyrik Islam, orang-orang Rafidhah, ini bukti menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW murka kepada para sahabat-sahabat. Dan konsekuensinya berarti Allah akan murka kepada mereka seluruhnya. Karena kemurkaan Rasulullah akan mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, sahabat-sahabat tidak dapat dipercaya. Mereka adalah orang-orang yang membuat Rasulullah marah. Yang tentunya akan mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Sunnah mengatakan, dalam kisah ini sendiri, ya, tidak seperti itu keadaan. Bukanlah artinya Rasulullah SAW yakni murka kepada para sahabat, tidak. Karena dalam kisah tersebut, orang-orang Quraisy telah mengutus utusan-utusan mereka untuk menemui Muhammad SAW mencari kata-kata sepakat. Karena Quraisy berpikir panjang untuk berperang dengan kaum muslimin. Mereka teringat bagaimana peperangan yang pahit pada perang Badar. Bagaimana pada perang Uhud begitu dahsyatnya kaum muslimin. Walaupun banyak terbunuh. Pada perang Ahzab mereka semua ditaklukkan. Mereka semua diusir Allah dengan angin. Maka mereka berpikir ulang untuk berperang dengan kaum muslimin. Karena itulah mereka mengutus utusan mereka untuk menjumpai Rasulullah SAW. Di antara yang mereka utus adalah seseorang yang bernama Ibn Mas'ud Al-Thaqafi. Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Bagaimana Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi ketika datang menghadap Rasulullah SAW, dia lihat para sahabat-sahabat begitu mengagungkan Nabi SAW. Sampai-sampai berkata Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, "Aku pernah mengunjungi Kisra. Aku pernah mendatangi Raja Romawi. Aku pernah mendatangi para raja-raja. Tidak pernah kudapati ada satu umat yang memuliakan orang yang mereka agungkan sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad menghormati Muhammad. Tidak pernah aku dapatkan orang-orang memuliakan Kisra, memuliakan Kaisar sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad memuliakan Muhammad." Sampai-sampai dia bersumpah demi Allah, "Kalaulah Muhammad meludah tidak akan jatuh ke tanah kecuali para sahabat akan berusaha untuk yakni berebut mengambil ruh tersebut." Subhanallah. Ya. Andai kata dia berwudu maka airnya tidak jatuh ke tanah karena para sahabat seluruhnya mereka berebut mengambil air bekas wudu Nabi SAW. Itu yang dikatakan oleh Urwah bin Mas'ud. Bagaimana mungkin dikatakan sahabat Ridwanullah al-Ajma'in membuat Rasulullah SAW murka sehingga mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini adalah persaksian dari orang kafir yang ketika itu Urwah menyatakan bagaimana para sahabat mengagungkan Rasulullah SAW. Bukanlah perkaranya para sahabat menentang Nabi SAW ketika Rasulullah perintahkan mereka untuk mencukur rambutnya. Sebenarnya tidak. Mereka semua terdiam, mereka semuanya tak mampu yakni mencukur rambut-rambut mereka karena mereka masih berharap semoga ada perubahan. Semoga Rasulullah SAW mengadakan perubahan, memperbaharui kebijakan-kebijakan beliau SAW. Karena mereka semua telah memakai pakaian ihram. Mereka datang untuk ihram. Mereka datang bukan untuk perang. Betapa berat bagi mereka ketika Rasulullah memerintahkan mereka pulang. Maka mereka semuanya diam. Dan mereka ingin kalaulah Rasulullah SAW merujuk pendapatnya. Yang mereka sebenarnya tidaklah mengetahui bahwa apa yang Rasulullah lakukan bukanlah merupakan ijtihad, tapi perintah daripada Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengetahui bagaimana dahsyatnya keadaan. Yang seolah-olah kaum muslimin dihinakan. Sejarah menceritakan bagaimana Umar mendatangi Rasulullah SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, alasna ala al-haq, alasta Rasulullah, alasna ala al-haq, alaysu ala batilin. Bukankah Umar mendatangi Nabi SAW dan dia berkata, ya Rasulullah, bukankah engkau Rasulullah? Bukankah kita di atas kebenaran? Bukankah mereka di atas kebatilan? Ya Rasulullah, andai kata kita memerangi mereka, kita terbunuh kita di surga, andai kata mereka terbunuh mereka di neraka, maka berkata Umar, ya Rasulullah, falima nu'ti daniyata fi dinina? Bagaimana kita akan hinakan agama kita ini? Bayangkan perjanjiannya. Mereka harus kembali. Subhanallah. Baru boleh tahun depan. Yang kedua, kalaupun mereka datang tahun depan, umrah hanya diberikan 3 hari untuk umrah di kota Mekah. Setelah itu mereka harus hengkang, tinggalkan kota Mekah. Yang ketiga, andai kata datang dari orang-orang yakni Mekah yang masuk Islam ke kota Madinah, wajib dikembalikan. Bahkan ketika itu ada putranya Suhail. Subhanallah. Dia menyeret-nyeret putranya Suhail bin Amru, yang disebut dengan nama Abu Jandal. Dia menyeret-nyeret rantainya. Dan dia menyampaikan dirinya di hadapan para sahabat Ridwanul Ajma'in. Dan dia berkata, wahai para sahabat, apakah aku akan dihinakan dalam agamaku? Tidak akan membantuku? Subhanallah. Ketika itu berkata Rasulullah kepada Suhail bin Amru, wahai Suhail, semoga orang ini masukkan ke dalam rombongan kaum muslimin. Karena kita belum lagi menyepakati, belum lagi menandatangani perjanjian ini. Kata Suhail, tidak, ini pertama kali kesepakatan. Wajib kembalikan dia. Subhanallah. Maka seketika Suhail ditarik dengan rantainya, Abu Jandal ditarik dengan rantainya di bawah, kepada orang-orang Mekah, sementara dia menjerit-jerit meminta pertolongan kepada kaum muslimin. Dan mereka tidak mampu menolong sahabat mereka, saudara mereka. Begitulah peristiwanya. Subhanallah. Maka berkata Umar, ya Rasulullah, apakah kita hinakan agama kita? Bagaimana kita hinakan agama kita? Berkata Rasulullah, wahai Ibnu Khattab, ana Rasulullah, walan a'siyahu, wahai Ibnu Khattab, saya ini Rasulullah, saya tidak akan menentang yang di atas. Dan biarlah, Umar pun merasa tidak senang. Karena itu Umar, subhanallah, ya, dia menghadapkan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dengan logikanya. Karena keadaan. Akhirnya datang Abu Bakar Siddiq dan berkata, wahai Abu Bakar, alaysa Rasulullah, bukankah dia Rasulullah? Bukankah terdiri atas kebenaran, mereka atas kebatilan? Bukankah andai kata kita terbunuh, kita masuk surga? Andai kata mereka terbunuh, masuk neraka? Bagaimana kita hinakan agama kita ini? Maka seketika berkata ketika itu Abu Bakar Siddiq, huwa Rasulullah, ilzam gharzahu, wa ibn Khattab, itu dia Rasulullah. Kau ikuti dia. Dia tidak akan mungkin menentang Tuhannya. Tahulah Umar bahwasanya ini adalah wahyu yang tidak dapat ditentang dengan logika, dengan akal. Yang seolah-olah zahirnya kekalahan bagi kaum muslimin. Mereka harus mundur. Makanya ketika Rasulullah perintahkan sahabat semuanya, cukur rambut kalian, tidak ada sahabat yang bergerak. Bukannya karena mereka menentang Nabi SAW. Bukan. Tapi mereka merasa semoga ada saja perubahan. Semoga Rasulullah merujuk. Semoga ada daripada Allah wahyu agar mereka terus berjalan. Maka Rasulullah merasa kesal terhadap para sahabat-sahabat Ridwanullah Ajma'in. Subhanallah. Dia pun masuk ke tenda Ummu Salamah. Dan ketika itu Ummu Salamah melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajahnya penuh yakni mengandung kemarahan. Maka terucaplah kata Ummu Salamah, "Wahai Rasulullah, siapa yang membuat Anda marah, maka Allah akan marah kepadanya." Kata Rasulullah, "Bagaimana aku tidak marah? Aku perintahkan mereka, mereka tidak mengikuti perintahku." Lihatlah di sini. Di sinilah bantahan kepada mereka. Berkata Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, mereka itu sebenarnya bukan tidak mengikuti Anda. Mereka begitu mereka begitu terkejut dengan keadaan yang tidak siap mereka terima. Wahai Rasulullah, sederhana perkaranya. Sekarang Anda keluar tenda. Tidak usah berbicara. Anda panggil tukang cukur dan cukur rambut Anda. Niscaya kalau mereka melihat Anda bercukur, semua mereka akan ikut tanpa Anda perintahkan." Subhanallah. Dan sungguh jitu perkataan Ummu Salamah. Rasulullah keluar, dia panggil tukang cukur, maka Rasulullah pun dicukur. Seketika para sahabat melihat Rasulullah mencukur rambutnya, yakinlah mereka tidak akan ada perubahan. Mereka harus cukur rambut, mereka harus pulang ke kota Madinah. Seketika mereka pun mencukur rambut-rambut, mereka bersegera. Sebagian mereka merebut rambut Rasulullah SAW. Maka di mana letak kemaksiatan para sahabat? Subhanallah. Mereka orang-orang yang bersegera menjalankan perintah Rasulullah SAW. Maka itu uzur mereka. Uzur para sahabat, kenapa mereka tidak mengikuti perintah Rasulullah? Di awal Rasulullah merintahkan. Mereka berharap ada perubahan. Subhanallah. Dan lihatlah buktinya. Ketika Rasulullah bercukur, seketika semua mereka bercukur, saking dahsyatnya kemarahan mereka. Mereka lampiaskan dalam mencukur hampir-hampir sebagian mereka, dalam mencukur menyembelih sebagian lainnya. Karena marahnya mereka harus pulang. Tapi inilah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketika mereka pulang, turunlah ayat yang menunjukkan Allah telah menangkan kaum muslimin. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami telah datangkan untukmu kemenangan yang nyata. Maka Umar bertanya Rasulullah, "Awfatul huwa? Apakah ini kemenangan?" Kata Rasul, "Iya, inilah kemenangan. Karena setelah inilah Islam menjadi jaya dan gilang gemilang." Ketika masa yakni genjatan senjata setahun masih masa genjatan senjata, kaum muslimin bebas menjalankan agamanya. Orang Quraisy tidak akan memerangi kaum muslimin. Ketika itu Rasulullah mengirim para raja, kepada para raja-raja surat-surat mendakwahi mereka. Sehingga disebutlah tanda tersebut dengan yani amal wufud, berbondong-bondong orang datang ke negeri Madinah bertanya tentang Islam. Berbondong-bondong orang masuk Islam karena Quraisy enggak ganggu. Subhanallah. Berbondong-bondong bahkan sebagian penguasa masuk Islam karena Quraisy enggak ganggu. Karena itulah Allah mengatakan ini adalah merupakan penaklukan. Allahu Akbar. Kemudian kita katakan, kalaulah kan mengatakan sahabat semuanya adalah orang-orang yang dimurkai Allah, maka ketika itu juga Ali masuk di sana. Ali juga tidak melaksanakan perintah yang tidak dilaksanakan para sahabat-sahabat lainnya. Seandainya akan mencela para sahabat dan akan mengatakan sahabat dimurkai Rasulullah, masuk Ali di sana. Berarti Ali pun dimurkai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Karena Ali sama. Ali juga tidak mengikuti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Ali pun terdiam. Allahu Akbar. Maka mereka mengatakan tidak. Ali itu memiliki istimewa dalam hadis-hadis lain. Kita katakan sahabat-sahabat Rasulullah yang lain pun memiliki banyak keistimewaan dalam hadis-hadis lain. Kalau kalian celah sahabat, berarti kalian mencela Ali. Bahkan jujur kita katakan, ketika Rasulullah katakan kepada Ali, wahai Ali, tulis, inilah perjanjian dari Muhammad Rasulullah kepada Suhail bin Amru. Maka Ali pun menulis, berkata Suhail bin Amru, demi Allah, lau alimnaka Rasulullah, lattaba'naka. Andai kata kami tahu engkau Rasulullah, kami akan mengikuti engkau. Engkau bukan Rasulullah. Hapus gelar Rasulullah. Berkata Rasulullah kepada Ali, wahai Ali, kau hapus gelar Rasulullah. Tulis saja Muhammad bin Abdullah. Apakah Ali menghapus? Tidak. Ali terdiam. Maka kita katakan, Ali pun terdiam atas perintah Nabi SAW. Apakah pada Ali celah? Tidak. Ali tidak tega menghapus nama Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengetahui perasaan Ali. Rasulullah mempertimbangkan perasaan Ali. Akhirnya Rasulullah katakan mana yang namanya Rasulullah. Maka Rasulullah hapus dengan tangannya. Demikian juga Rasulullah akhirnya mempertimbangkan perasaan para sahabat yang mereka berharap kalaulah umrah mereka lanjutkan. Subhanallah. Maka ini bantahan terhadap syubhat yang mereka senantiasa katakan. Dan orang-orang Khawarij dalam perkara Sulh Hudaibiyah juga menyerang Uthman. Ketika Uthman gonjang-ganjing, subhanallah, pada masa Uthman itu dijelek-jelekkan oleh kaum Khawarij, mereka mengatakan Uthman, sehingga ada datang salah seorang dalam Sahih Bukhari, datang seseorang menemui Abdullah ibn Umar. Dia katakan, wahai Abdullah ibn Umar, bukankah engkau bersaksi bahwasanya Uthman tidak ikut perang Badar? Bersumpahlah demi Allah, berkata Abdullah ibn Umar, demi Allah, Uthman tidak ikut perang Badar, saya menyaksikan. Yang kedua, bukankah Uthman berlari pada perang Uhud? Maka berkata Abdullah bin Umar, demi Allah, saya bersaksi Umar, yakni Uthman berlari pada perang Uhud, melarikan dirinya. Yang ketiga, bukankah Uthman tidak ikut perjanjian Hudaibiyah, tidak ikut membaiat Nabi SAW dalam perjanjian Hudaibiyah? Peristiwa Hudaibiyah ini, berkata ketika itu Abdullah bin Umar, demi Allah, saya bersaksi Uthman tidak ikut dalam perjanjian Hudaibiyah. Dia berkata, orang Khawarij berkata dengan puas, Allahu Akbar, seperti ini yang kita jadikan sebagai khalifah. Maka kata Abdul Umar, kau diam, baik-baik duduk, dengarkan di sini. akan ku bantah semua apa yang ada di otakmu berupa syubhat. Uthman tidak ikut perang Badar atas perintah Nabi SAW karena dia sedang merawat putrinya yang sedang sakit. Subhanallah. Bahkan Rasulullah menjanjikan untuk Uthman mendapatkan harta rampasan perang sebagaimana para sahabat-sahabat lainnya. Berarti Rasulullah, berarti Uthman bin Affan tidak ikut pada perang Badar bukan atas keinginannya, atas perintah Nabi karena dia merawat istrinya. Subhanallah. Yang kedua, Uthman memang berlari daripada sahabat-sahabat Nabi. Di antaranya ada Uthman yang melarikan diri pada perang Uhud. Tapi bukan hanya Uthman, sahabat-sahabat lain dan semuanya telah Allah turunkan Quran mengampunkan semua dosa-dosa mereka yang berlari. Kata Allah, walaqad afa anhum. Allah maafkan mereka semua. Adapun yang ketiga, kau mengatakan Uthman tidak ikut membaiat Rasulullah pada perjanjian Hudaibiyah. Ketahuilah bahwasanya Uthman ketika itu orang yang paling mulia di antara kami, yang memiliki kerabatan dan nasab yang paling mulia di tengah-tengah Quraisy, yang dimuliakan, dihormati Quraisy. Tidak ada yang lebih utama daripada Uthman. Begitu segan kepada Muawiyah karena hubungan kerabatan. Karena itulah Rasulullah yang mengutusnya untuk berunding ke kota Makkah. Maka dia pun pergi ke kota Makkah. Tapi ketika terdengar isu-isu Uthman dibunuh, maka Rasulullah buat perjanjian namanya Bai'atul Ridwan atau Bai'atul Syajar. Rasulullah membai'at para sahabat semua untuk siap setia untuk membalas tertumpahnya darah Uthman. Bahkan ketika Rasulullah dan para sahabat semua membai'at tangan Rasulullah, Rasulullah letakkan tangannya. Dia katakan, ini tangan Uthman. Subhanallah. Maka tidak membai'atnya Uthman pada masa perjanjian Hudaibiyah kepada Rasulullah SAW, itu karena Uthman lah yang ditutup Rasulullah sedang pergi ke Mekah membawa misi Rasulullah SAW. Dan Rasulullah telah mewakilkan tangannya sebagai tangan Uthman. Dan inilah kita melihat bagaimana beragama Ahlu Bidah. Senantiasa mereka berusaha mencari celah terhadap para sahabat-sahabat Ridwanul Ajma'in. Padahal sebenarnya bukanlah celah di sana. Dan mereka mencela Umar habis-habisan, kata mereka, lihat pada perjanjian Hudaibiyah. Umar tidak sopan kepada Nabi SAW. Umar membantah Nabi SAW. Tidak patuh kepada Nabi. Bagaimana tadi kita ceritakan bagaimana Umar datang kepada Nabi. Datang kepada Abu Bakar Siddiq, kita katakan demikian juga. Katakan kepada Ali. Ali pun tidak patuh kepada Rasulullah SAW. Ketika mereka mengatakan tidak, perkaranya lain. Karena Ali dengan perasaannya, kita katakan Umar pun dengan perasaan berbicara. Dan lihatlah bagaimana Umar berkata, setiap kali aku ingat peristiwa itu, aku terus-menerus bersedekah, semoga Allah maafkan dosa-dosaku. Subhanallah. Para sahabat, para pendengar yakni di rumah dan para pemirsa di rumah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah syubhat yang mereka selalu lontarkan terhadap para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan datangkan syubhat berikutnya. Allahu Akbar. Mereka, orang-orang Rawafid, mereka mengatakan bahwasanya ya, Abu Bakar dan Umar adalah kedua-duanya orang terlaknat. Subhanallah. Kenapa demikian? Karena kedua-duanya tidak ikut perang bersama Usamah. Subhanallah. Kata mereka, ketika Rasulullah telah siapkan pasukan Usamah untuk berangkat, kemudian beliau sakit, ya, untuk berangkat pada peperangan yang besar untuk melawan orang-orang Romawi, ya. Ketika itu Rasulullah sakit, akhirnya Usamah enggak pergi bergerak. Mereka menunggu di perbatasan kota Madinah, melihat apa yang terjadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah mereka berjalan. Dan ternyata akhirnya mereka mendengar wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah wafat, dipilihlah ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍahu menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika itu Abu Bakar dan Umar tidak ikut bersama pasukan yakni Usamah bin Zaid. Kata mereka, lihat Abu Bakar tidak ikut dan lihat Umar tidak ikut, berarti kedua-duanya terlaknat karena Nabi SAW bersabda, la'anallahu man takhallafa an jaisy Usamah. Terlaknatlah orang-orang yang tidak ikut pada pasukan Usamah. Kata mereka, lihat Abu Bakar enggak ikut, dia terlaknat. Umar enggak ikut, berarti dia terlaknat. Subhanallah. Ini ucapan mereka. Kita katakan pertama, hadis ini tidak benar. Nabi tidak pernah katakan. Tidak pernah Nabi mengatakan la'anallahu man takhallafa an jaisy Usamah, enggak pernah. Tidak pernah. Ini hadis pertama batil. Subhanallah. Yang kedua, kalaulah dikatakan bahwasanya Abu Bakar terlaknat karena enggak ikut pada pasukan Usamah, bahkan ketika Rasulullah hidup, memang Abu Bakar enggak ikut pasukan Usamah. Karena Abu Bakar menggantikan fungsi Nabi dan posisi Nabi sebagai imam. Subhanallah. Memang ketika itu Umar menjadi bagian daripada pasukan Usamah. Dan Umar berangkat dengan pasukan Usamah. Dan di sana ada gonjang-ganjing. Antara para sahabat mereka mengatakan, bagaimana Usamah yang umurnya 18 tahun menjadi pemimpin kita? Sehingga akhirnya sampai kepada Nabi, kata Nabi, demi Allah, innahu lahariyyun bidzalik, dia layak menjadi pemimpin. Sebagaimana mereka mencela ayah sebagai pemimpin, ayahnya layak dan dia pun layak. Subhanallah. Meninggallah Nabi SAW. Jadi ketika Abu Bakar Siddiq, Rasulullah masih hidup dan pasukan Usamah telah diberangkatkan, namun mereka berhenti di perbatasan kota Madinah, memang Abu Bakar Siddiq tidak pernah ikut sebelumnya. Bagaimana katakan dia terlaknat? Padahal dia memang tidak pernah ikut. Kenapa? Karena memang dia menggantikan Rasulullah SAW di kota Madinah. Dialah menjadi imam pengganti Rasulullah SAW. Adapun Umar, benar. Umar tidak ikut dalam pasukan Usamah. Ya, tapi dengan apa? Dengan permintaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda, dan dia sebagai khalifah pengganti Nabi dan dia punya hak. Bahkan sebenarnya tanpa izin pun tanpa izin kepada Usamah sebagai panglima, Abu Bakar boleh mengatakan kepada Umar, engkau di sini. Temani saya, bantu saya, jangan ikut pasukan Usamah. Abu Bakar punya hak sebagai pemimpin. Tapi Abu Bakar memiliki etika. Dia datang kepada Usamah. Dia minta kepada Usamah sebagai panglima agar Umar diberikan izin tidak ikut dengan pasukannya. Akhirnya Umar pun bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wardahu. Maka Umar tidak ikut bukan gara-gara pengecut. Bukan gara-gara mensyi perintah Nabi SAW. Atas permintaan pengganti Nabi SAW Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wardahu. Maka jangan dikatakan kedua-duanya terlaknat dan jangan dicela Umar. Tidak pula dicela Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wardahu. Subhanallah. Bahkan kita katakan Abu Bakar lah yang paling banyak memiliki keutamaan ketika memperjalankan pasukan Usamah. Keutamaan kembali kepada Abu Bakar Siddiq. Karena ketika Rasulullah wafat, maka sebagian besar sahabat merasa tidak aman dengan kebijakan Abu Bakar Siddiq. Kata Abu Bakar Siddiq, saya akan jalankan pasukan Usamah. Berkata para sahabat, wahai pengganti Rasulullah, ya khalifata Rasulullah, andai kata kau perjalankan pasukan besar ini menuju Romawiyah, sementara Madinah kosong daripada tentara, Rasulullah baru wafat, apakah enggak khawatir ketika bangsa Arab mendatangi kota Madinah menghabisi negeri ini? Kata Abu Bakar Siddiq, wallahi, bagaimana saya tidak perjalankan pasukan Nabi yang memperjalankannya? Bagaimana saya berhentikan satu misi Rasulullah yang memperjalankannya? Ini misi Rasulullah. Innama ana muttabi', aku hanya mengikuti Rasulullah. Kata sahabat, udah kau berhentikan pasukan Usamah. Kita khawatir bangsa Arab yang murtad, mereka kembali ke kota Madinah. Ketika Madinah kosong, mereka akan menghabisi kota Madinah. Habislah Islam. Pemerintahan Islam akan habis. Akan mereka ambil. Apa jawaban Abu Bakar Siddiq? Bagaimana mungkin saya berhentikan satu pasukan? Rasulullah yang memerintahkan mereka berjalan. Subhanallah. Dan ini menunjukkan bagaimana ketegaran Abu Bakar Siddiq mengikuti sunnah Nabi SAW. Akhirnya mereka berjalan. Bahkan Umar pun termasuk orang-orang yang pertama melarang. Subhanallah. Mereka tetap berjalan. Dan ternyata benar. Bangsa Arab melihat bagaimana pasukan besar berjalan akan memerangi Romawiyah. Seketika mereka semua takluk, tunduk. Mereka yakin Islam tetap kuat setelah meninggalnya Nabi SAW. Allahu Akbar. Akhirnya mereka tidak berani untuk menentang Islam dan kaum muslimin. Strategi Bakar jitu. Subhanallah. Akhirnya Islam wattala dengan Bakar Siddiq. Para ulama memberikan perumpamaan setelah wafatnya Nabi SAW, persis keadaan kaum muslimin bagaikan anak-anak ayam kehilangan induknya. Maka Abu Bakar lah yang merekat mereka, menaungi mereka, mengayomi mereka. Subhanallah. Begitu besar pernah Abu Bakar Siddiq, bagaimana pula dia terlaknat. Sebagaimana ungkapan mulut-mulut kotor orang-orang Rafidah. Subhanallah. Dia yang memerintahkan untuk merangi orang-orang murtadin. Bagaimana dia dikatakan murtad. Subhanallah. Dia menjaga Islam terhadap orang-orang yang enggan membayar zakat. Bagaimana dikatakan dia murtad? La haula wala quwata illa billah. Para pemirsa di rumah dan para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, subhat berikutnya yang mereka tujukan kepada panglima kaum muslimin yang terkenal dengan nama Saifullahil Maslul, Khalid bin Walid. Maka mereka berusaha mencari setiap celah. Allahu Akbar. Untuk mencela para sahabat, itu kerja mereka. Dan ahlu bid'ah, kerja mereka adalah mengumpulkan segala macam syubhat, segala macam bentuk kekejian. Kerja mereka siang dan malam. Buku-buku mereka penuhi dengan celaan kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. maka mereka datang melihat sejarah yang mereka kotori, yang mereka subhanallah berupaya untuk membuat kaum muslimin jauh daripada para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, ya, adalah setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar perintahkan perintahkan Khalid bin Walid untuk memerangi Musailamah al-Kadzdzab dari Bani Hanifah yang mengaku sebagai nabi. Ketika itu perangan dahsyat berkecamuk sampai banyak para sahabat yang hafal Quran terbunuh. Banyak sekali yang terbunuh dan mereka begitu kuat mempertahankan nabi palsu ini karena kesukuan, bahkan mereka mengetahui sesungguhnya dia nabi palsu. Panglima daripada Musailamah al-Kadzdzab berjumpa dengan Amr bin As. Berkata Amr kepadanya, "Innila alam annaka ta'lam annahu kadzib." Saya tahu bahwa engkau tahu itu pemimpinmu Musailamah al-Kadzdzab seorang pendusta. Apa dia katakan? "Saya tahu dia pendusta. Tetapi pendusta dari Bani Hanifah, dari suku kami, lebih kuutamakan, lebih kucintai membelanya mati-matian daripada Muhammad Quraisy yang jujur." Allahu Akbar. Fanatik kesukuan. Begitu dahsyat peperangan ini. Subhanallah. Kalau Allah bukan setelah Allah Subhanahu wa taala Barra bin Azib yang dia menyempakkan dirinya disuruh untuk dicampakkan ke atas pembuka benteng, tidak akan mungkin mereka terkalahkan. Dengan naiknya ke atas, subhanallah, dan dia buka benteng tersebut, masuklah kaum muslimin, kalahlah ketika itu Musailamah al-Kadzdzab, sang pendusta, dan dia terbunuh. Allahu Akbar. Setelah itu, apa kata mereka? Khalid bin Walid mendatangi suku daripada Malik bin Nuwairah. Malik bin Nuwairah, ya. Dan Malik bin Nuwairah ini termasuk orang-orang yang enggan membayar zakat. Dia tidak mau membayar zakat. Dan Abu Bakar memerintahkan Khalid untuk merangi orang-orang yang murtad plus orang-orang yang enggan membayar zakat. Dia enggak mau bayar zakat. Kata dia, zakat itu kewajiban yang berikan kepada Muhammad. Muhammad selesai meninggal, enggak ada lagi yang lain. Ya. Maka datanglah Khalid bin Walid kepada Malik bin Nuwairah. Apa kata Khalid? Aina zakatu al-amwal? Aina zakatu al-amwal? Mana zakat kalian? Serahkan. Apa kata dia? Malakum, berkata ketika itu, yakni Khalid bin Walid, malakum farraqtum baina salatu zakat? Kenapa akan beda-bedakan kewajiban salat, kewajiban zakat, padahal dia dua-duanya ada dalam Al-Quran. Wa aqimu salata wa atu zakat. Kenapa akan tegakkan salat, kan tidak mau menunaikan zakat, padahal dua-duanya adalah merupakan kewajiban yang datang seiring. Wa aqimu salata wa atu zakat. Apa kata Malik bin Nuwairah? Inna hadzal mal kunna narfa'uhu li sahibikum fi hayatihi famata fama ba'da Abu Bakr. Ini zakat kami bayar dahulu kepada sahabat kalian si Muhammad ketika dia hidup, ketika dia mati kenapa harus bayar kepada Abu Bakar Siddiq? Marah ketika itu Khalid bin Walid. Apa kata Khalid bin Walid? Ahuwa sahibuna wa laysa bi sahibikum? Apakah Muhammad itu sahabat kami bukan sahabat kalian? Berarti kan tidak mengaku dia sebagai rasul kalian? Maka ketika itu marah Khalid bin Walid. Dia katakan kepada Dirar bin Al-Azur, kau penggal kepala Malik bin Nuwairah. Seketika dipenggal kepalanya. Ya. Dikatakan dalam sebagian sejarah, dia juga, Malik bin Nuwairah pernah mengikuti nabi palsu bernama Sujah. Ya, seorang nabi dari golongan wanita yang mengaku sebagai nabi. Bahkan lebih ajib, lebih anehnya lagi, Sujah ini menikah dengan Musailamah al-Kadzdzab. Dan maharnya adalah digugurkan solat isya ketika itu. Tidak ada solat isya. Gugur sebagai mahar kepada Sujah dari Musailamah al-Kadzdzab. Malik bin Nuwairah ikut kepada Sujah. Kata mereka, lihatlah bagaimana tentang Khalid bin Walid ini. Ya. Ketika itu Khalid bin Walid perintahkan kepada para pasukannya dari suku Thaqif. Kata Khalid, adfi'u asrakum. Kata Khalid, adfi'u asrakum. Kepada para pasukannya dari Bani, dari suku Thaqif. Adfi'u asrakum. Dalam bahasa Quraisy makna adfi'u asrakum, adfi'u maknanya adalah hangatkan. Hangatkanlah yakni tawanan-tawanan kalian. Malik bin Nuwairah, Malik yakni bin Nuwairah dengan para tawanan-tawanan lainnya, amankan mereka. Berikan mereka kehangatan. Jangan biarkan mereka yakni dalam keadaan kedinginan di luar, masukkan mereka. Hangatkan mereka. Ya, dan itu adalah malam yang begitu dingin. Dalam bahasa Thaqif, sementara pasukan Khalid dari suku Thaqif. Makna ada fi'ul dalam bahasa Saqib adalah uqtulu, bunuh. Subhanallah. Maka ketika Khalid mengatakan kepada bala tentaranya, ada fi'ul asraku, maksud Khalid adalah berikan mereka kehangatan. Jangan mereka letakkan di luar, taruh mereka dalam, dalam tenda-tenda. Adapun pemahaman Saqif, makna ada fi'ul dalam bahasa Saqib, uqtulu, bunuhlah. Maka mereka penggal ketika semua tawanan-tawanan tersebut. Allahu Akbar. Ya, ketika itu Khalid bin Walid salah dalam memerintahkan kepada anggota-anggotanya. Dan anggotanya salah dalam memahami. Akhirnya dibunuhlah para tawanan-tawanan perang tersebut. Ketika itu marahlah Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wardahu. Karena Khalid membunuh tawanan-tawanan perang. Tapi semuanya adalah dengan takwil. Kata mereka Khalid pembunuh. Lihatlah mereka, Khalid membunuh tawanan-tawanan perang. Subhanallah. Yang lebih parah lagi perkataan mereka, Khalid bin Walid bukan hanya sekedar membunuh tawanan-tawanan perang. Bahkan Khalid mencampuri istri Malik bin Wairah malam harinya setelah dibunuh. Subhanallah. Dan ini adalah merupakan bentuk kedustaan yang besar. Kata mereka Khalid setelah membunuh Malik bin Wairah, malam harinya dia tawan di sini dia campuri. Subhanallah. Dan ini adalah merupakan kedustaan yang besar. Bagaimana mungkin Khalid berlaku seperti ini, perbuatan yang begitu hina? Karena mereka tahu tawanan harus ditunggu masa sampai satu kali mereka haid baru boleh dicampuri dari tawanan-tawanan perang. Bagaimana Khalid melanggar peraturan ini? Padahal Khalid bin Walid adalah orang yang kita ketahui mengatakan la'an usabbihal aduwa fi laylatin syatiyatin ahab ilayya min an tuhda ilayya fi arusun. Lebih, demi Allah saya lebih menyenangi pada suatu hari saya dipintahkan, ditugaskan untuk memerangi musuh-musuh pada waktu subuh daripada saya dihadiahkan seorang pengantin wanita. Itu perkataan Khalid bin Walid. Allahu Akbar. Bagaimana mungkin dia melanggar larangan Rasulullah SAW mencampuri perempuan yang belum lagi selesai masa iddahnya, ditunggu satu kali haid bagi perempuan-perempuan yang ditawan. Subhanallah. Maka mustahil Khalid dikatakan sayyifullah oleh Rasulullah SAW yang berbuat seperti ini tingkah lakunya. Allahu Akbar. Oleh karena itulah ketika hal yang terjadi, Umar ketika itu marah kepada Khalid. Dia datang kepada Bakar Siddiq, dia katakan i'zil Khalidan wa yu Bakar Siddiq, kau copor Khalid, turunkan dia, turunkan dia. Fa inna fi sayfihi rahqan, dia gampang membunuh. Apa kata Bakar Siddiq? La wallahi, tidak demi Allah. Innahu sayfun sallahu Allah 'alal musyrikin, dia adalah merupakan pedang, pedang Allah yang Allah Subhanahu wa taala huruskan kepada orang-orang musyrik. Maka Abu Bakar tetap mempertahankan Khalid bin Walid. Karena banyak jasa-jasanya. Dan dia, kalaupun memerintahkan untuk membunuh, ini adalah kesalahan, kekhilafan yang tidak layak dijadikan sebagai celah, apalagi sebagai alasan untuk mengkafirkan dirinya. Subhanallah. Maka benar ketika Umar menjadi khalifah, dia copot Khalid pada peperangan yang begitu dahsyat, digantikan oleh sahabat yang lain. Subhanallah. Abu Ubaidah bin Jarrah menggantikan ketika itu Khalid bin Walid. Umar berhentikan. Dan akhirnya apa? Umar menyesal. Subhanallah. Para sahabat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini syubhat mereka terhadap Khalid bin Walid. Kata mereka Khalid membunuh. Subhanallah. Khalid mencampuri istri Malik bin Wairah. Mereka tidak pernah jenuh-jenuh berhenti untuk mencari celah-celah daripada sahabat-sahabat Nabi. Setelah mereka mencela Khalid, mereka enggak puas. Mereka berusaha mencari celah-celah pada Muawiyah. Sekarang apa kata mereka tentang Muawiyah? Muawiyah, orang yang haus darah, bagaimana dia bunuh sahabat Nabi SAW, Hujr bin Adi. Ini masyhur kisahnya. Ya. Kata mereka, Muawiyah membunuh Hujr bin Adi. Dan Hujr bin Adi adalah sahabat Nabi SAW, dia bunuh dengan kezaliman. Maka berkata para ulama, pertama, Hujr bin Adi diperselisihkan apakah dia sahabat atau tabi'in. Kebanyakan para ulama mengatakan Hujr bin Adi itu bukan dari seorang sahabat Nabi SAW. Tapi dia adalah seorang tabi'in. Dia bukan sahabat, tentunya lebih ringan. Itu yang pertama. Dia bukan sahabat Nabi. Ya. Dan ini apa kata Imam Bukhari rahimahullah, Abu Hatim, Ar-Razi, Ibn Hibban, Ibn Sa'ad, Khalifah bin Khayyat, dan lain-lainnya. Mereka mengatakan Hujr bin Adi adalah seorang tabi'i, bukan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, dia bukan sahabat. Yang kedua, kalaulah riwayat ini benar. Subhanallah. Karena dikatakan Hasan Basri mencela Muawiyah. Di antara celah Hasan Basri adalah Muawiyah membunuh Hujr. Dan riwayat tentang Hasan Basri adalah riwayat yang lemah, tidak benar. Ya. Para yakni pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Muawiyah membunuh Hujr bin Adi? Dahulu kala Hujr bin Adi ini adalah merupakan yakni orang-orangnya Ali bin Abi Thalib. Dan dia adalah pasukan di antara pasukan yang memerangi yang berperang bersama Ali bin Abi Thalib pada perang Siffin. Setelah Al-Hasan bin Ali mengundurkan diri sebagai khalifah. Dan dia berikan kepada Muawiyah jabatan kekhalifahan. Dan tahun tersebut dengan nama tahun Al-Jama'ah Persatuan. Maka Muawiyah ya ketika itu mengangkat gubernur Kufah Ziyad ibnu Abihi atau Ziyad bin Abi Sufyan. Ziyad ini adalah saudara Muawiyah dari Sumayyah. Sumayyah ini adalah bekas budak, dahulu kala budak yang didatangi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dahulu kala dia terkenal dengan melacur, melacurkan dirinya. Dan itu sebelum Islam. Dalam sebelum Islam terbiasa sebagian sahabat biasa melacurkan dirinya, biasa untuk melacur, berzina biasa. Sebelum Islam datang, dia terkenal adalah Abu Sufyan. Dia terbiasa membayar Sumayyah. Ya. Untuk berzina dengannya, akhirnya lahirlah ketika itu Ziyad ini. Subhanallah. Ketika Ziyad itu tidak memiliki ayah, ya, karena mungkin banyak dia berzina dengan yang lain-lain, maka datanglah ketika itu Abu Sufyan kepada putranya Muawiyah. Dia katakan, "Wahai Muawiyah, itu Ziyad saudaramu. Dia terlahir atas dasar perzinahan aku dengan ibunya sebelum Islam." Maka ketika itu Muawiyah memasukkan Ziyad nasabnya kepada nasab Abu Sufyan. Maka sebagian orang mengatakan dia menamakan yakni Ziyad dengan nama Ziyad bin Abi Sufyan. Sebagian orang mengatakan dia Ziyad bin Abihi dan bapaknya enggak jelas. Dan itu terjadi sebelum Islam. Maka diberikanlah kekuasaan kepada Ziyad ibn Abihi atau Ziyad bin Abi Sufyan, kekuasaan menjabat sebagai gubernur di Kufah. Ya, kemudian subhanallah, ya. Setelah itu diberikan juga kepadanya kekuasaan untuk menjadi gubernur di Basrah. Dua kekuasaan jadikan baginya, subhanallah. Digabungkan baginya. Ya. Pada masa Ali bin Abi Thalib, dia dijadikan sebagai gubernur di kota Basrah dari Ali bin Abi Thalib. Ketika Muawiyah bin Hakam, ya. Ketika Muawiyah yakni terkala Muawiyah radhiyallahu tabaraka anhu menjadi sebagai khalifah, dia tetap biarkan Ziyad bin Abi ini menjadi gubernur di Kufah. Ya. Maka suatu hari ketika dia sedang berpidato pada salat Jumat, ini kejadiannya. Disebutkan dalam beberapa riwayat, dia memanjangkan khutbahnya. Ketika Ziyad ini sebagai gubernur, subhanallah, di negeri Basra berpidato, dia panjangkan khutbahnya, maka Hujr bin Adi tadi yang dikatakan sahabat yang benar dia tabi'in, dia berdiri. Ya. Dan dia berdiri tengah-tengah orang banyak mengatakan as-salat as-salah. Salat, salat, jangan terlalu panjang kau berkhutbah. Tapi Ziyad tetap berkhutbah. Ketika melihat Ziyad tetap berkhutbah, dia ambil batu dan dia lempar. Subhanallah. Ziyad ibn Abi, dia lempar gubernurnya di depan orang banyak dengan batu-batu. Allahu Akbar. Kemudian orang-orang lain yang simpati kepada Hujr bin Adi ini ramai-ramai melempari khatib tersebut dengan batu. Bayangkan bagaimana sikap mereka. Terjadilah kekacauan di masjid. Subhanallah. Dan itu hari Jumat. Bayangkan bagaimana seorang gubernur di tengah-tengah orang banyak dilempar pakai batu. Maka akhirnya Ziyad mengirim surat kepada Muawiyah. Memberitahukan apa yang terjadi. Telah terjadi kekacauan yang diperbuat oleh Hujr bin Adi. Ya. Maka seketika Hujr bin Adi panggil oleh Muawiyah bin Abi Thalib. Muawiyah bin Abi Sufyan, subhanallah. Ketika tiba di tempat Muawiyah, maka Muawiyah suruh kepada agungnya penggal kepala orang ini, dia telah mengacau balau kaum muslimin, memecah belah urusan kaum muslimin, membahayakan. Ketika itu dia pun dipenggal atas perintah Muawiyah, subhanallah. Dan memang sebagian sahabat ada yang mengingkari perbuatan ini. Bahkan ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wardaha, ketika sampai beritanya bahwasanya bahwasanya Muawiyah memenggal Hujr bin Adi, apa kata Aisyah radhiyallahu anha wardaha? "Limadza qatalta Hujr bin Adi?" Kenapa kau harus bunuh dia? Apa jawaban Muawiyah? Da'ini wa hujran hatta naltaqi indallah, wahai ibunda kami, biarkan saya dengan hujur sampai kami berhadapan dengan Allah nanti kelak di hari kiamat. Biar aku siap berhadapan dengan dia di hadapan Allah sebentar di hari kiamat. Biarkan aku dengan dia. Ini urusan aku dengan dia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dan artinya apa kata Muawiyah? Ini urusan saya. Itu dosa-dosa saya jika saya berdosa, tapi saya siap membantah hujah-hujahnya di hadapan Allah di hari kiamat. Kenapa? Karena Muawiyah paham, barang siapa yang memecah belah kaum muslimin, kesatuan kaum muslimin, mereka satu padu, orang ini datang memecah belah urusan kaum muslimin, ini bahaya. Ini kepala fitnah harus dimusnahkan. Dia berdasarkan dengan hadis-hadis tersebut. Maka dia mengatakan, wahai ibunda, biarkan saya dengan hujur berjumpa dengan Allah hari kiamat. Saya siap untuk membantah hujah-hujahnya. Allah Akbar. Aisyah pun diam. Ketika Aisyah diam, kita pun harus diam. Kenapa kita salahkan Muawiyah? Muawiyah telah menempuh prosedur yang benar. Inilah setiap pengacau yang mengacau kaum muslimin, yang mecah belah barisan kaum muslimin. Seperti ini balasannya. Dan Muawiyah punya landasan dalil. Maka kita katakan Muawiyah tidak tercela. Yang tercela adalah hujur bin Adi. Dan serahkan urusan keduanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebagian daripada syubhat-syubhat, celaan-celaan mereka terhadap para sahabat. Dan insyaAllah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan bagaimana mereka berusaha mencela sahabat-sahabat lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk membahas tema ini hingga akhirnya selesai. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhda'un alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih, Ustaz. Jazakumullahu khairan atas bahasan yang penuh manfaat di kesempatan siang hari ini. Pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Baik, kita awali pertanyaan di kesempatan siang hari ini dari pesan singkat yang sudah ada yang masuk, Ustaz. Nah, Panji di Magelang, beliau bertanya, Ustaz, apakah firqah-firqah yang menyimpang dari Ahlus Sunnah kekal di dalam api neraka? Dan apakah orang yang mencela salah seorang atau semua sahabat dapat dipastikan kekafirannya atau harus ditegakkan hujah terlebih dahulu kepada mereka? Syukran wa jazakumullahu khairan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ba'd. Apakah firqah-firqah yang menyimpang daripada sunnah, mereka semuanya adalah ahli neraka, mereka masuk neraka dan kekal selama-lamanya? Kita katakan Rasulullah menyebutkan tentang hadithul iftiraq, iftiraqatil yahudu ila wahidatin wa sabi'ina firqah, wa iftiraqatil nasara ila thintain wa sabi'ina firqah, wa satakhtalifu hadil umma ila thalathin wa sabi'ina firqah, kunnuha finnari illa wahidatan. Terpecah belah Yahudi kepada satu kelompok, Nasara 72, dan orang-orang Islam akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Kullah finnar, semuanya dalam neraka illa wahidah, kecuali satu saja. Apa yang satu ini, kata Nabi, man kana ala mithli ma ana ala yawm ashabi. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti cara beragamaku dan para sahabatku. Maka kita katakan bahwasanya 70 kelompok ini mereka terancam dengan neraka secara umum. Ya, bukan individu satu demi satu. Secara umum mereka terancam dengan neraka. Tapi seluruh ulama-ulama kaum muslimin mengatakan bahwasanya ashabu al-firaq ini yang berjumlah 72 ini yang diancam dengan neraka, mereka tidak kekal dalam neraka. Mereka akan ada masanya dimasukkan ke dalam surga karena masih ada imannya. Mereka masih dikatakan ahlul qiblah. Ya. Walaupun demikian, ada kelompok-kelompok yang dikeluarkan ulama daripada firqah 72 ini karena mereka telah melakukan kekufuran. Ulama mengeluarkan contohnya adalah Jahmiyah. Mereka keluarkan daripada 72 kelompok ini Jahmiyah, dan sebagian ulama mengeluarkan kaum Rafidhah daripada 72 kelompok ini. Subhanallah. Kenapa? Karena mereka memiliki banyak kekufuran-kekufuran dalam i'tiqad mereka, keyakinan mereka. Ya. Maka yang dikeluarkan oleh para ulama, kita katakan mereka seandainya masuk neraka, mereka kekal selama-lamanya. Yang dikeluarkan ulama daripada 72 kelompok ini, tetapi yang masih masuk dalam lingkaran 72 kelompok ini, mereka masih ahlu qiblah. Mereka masih ada peluang seandainya kelak dibakar dalam neraka untuk dimasukkan ke dalam surga, ya, dengan keimanan mereka dan dengan yakni salatnya mereka ke arah kiblat kaum muslimin. Kemudian adapun pertanyaan yang kedua, apakah seseorang itu akan dikatakan kafir ketika dia mencela semua sahabat atau sebagian sahabat. Kita katakan sepakat para ulama yang mencela semua sahabat dia kafir. Ya. Tapi andai kata mencela 1-2 sahabat tidak dikafirkan ulama. Tidak dikafirkan ulama. Dan tentunya untuk mengkafirkan mereka pun membutuhkan syarat-syarat, bukan sembarangan. Ya, harus dibutuhkan tegak-tegaknya syarat. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam.
Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian silakan kita persilakan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di siang hari ini. Nah, kita angkat. Halo. Ya, silakan. Baik, sudah ada yang masuk, silakan. Nah, kembali kami sampaikan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat melalui telepon di nomor 021-823-6543. Baik, kita sapa kembali penelpon di siang hari ini. Halo. Ya, terputus. Pertanyaan dari pesan singkat kita bacakan kembali. Ustaz, mohon maaf agak keluar dari tema. Ustaz, bagaimana ciri-ciri fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mohon dijelaskan.
Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya untuk detailnya Anda dapat membaca kitab-kitab di karangan para ulama. Anda kata Anda merujuk kepada kitab sirah akan disebutkan di sana bagaimana Nabi SAW. Dan ada berupa riwayat-riwayat mengumpulkan bagaimana fisik Nabi SAW dalam kitab yang disebut nama-nama Asy-Syama'il Muhammadiyah. Yang kesimpulannya, Nabi adalah sosok yang ideal dalam tubuhnya sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak begitu tinggi dan dia tidak begitu rendah. Ideal. Karena orang begitu tinggi celah baginya, terlampau rendah pun demikian, kulitnya pun demikian, tidak terlampau hitam dan tidak terlampau putih. Antara hal itu, rambutnya pun demikian, tidak terlampau lurus, tidak pula terlampau keriting. Antara itu, alisnya tebal, ya, dan wajah begitu, beliau begitu mempesona dan begitu menarik, sallallahu alaihi wasallam, ya, janggut beliau lebat, dan hal-hal lainnya silakan Anda merujuk ke dalam kitab-kitab yang tadi saya sebutkan. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam.
Nah, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita kembali ke layanan line telepon untuk menyapa para pendengar maupun pemirsa di siang hari ini. Baik, kita coba sapa. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Ibu?
Dengan hamba Allah di Aceh.
Silakan Ibu di Aceh.
Nah. Begini Ustaz, ada beberapa pemahaman dari firqah ya Ustaz. Beberapa pemahaman mengatakan bahwa roja titi ini adalah pemahaman salafi sururi. Kemudian mereka mengatakan bahwa dananya dari dana Yahudi. Saya yakin ini fitnah Ustaz. Mohon Ustaz memberikan nasihat lewat media ini agar bisa diluruskan fitnah ini. Yang kedua Ustaz, masih bisakah tetap berteman dengan mereka asalkan mereka bukan Syiah? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Islam ada kaidah, ya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Itu kaidah termuat dalam Quran Al-Karim. Katakan Muhammad, bawa buktikan Anda katakan orang jujur. Ketika Anda mengatakan seorang Anda sesat, anak kecil pun pandai mengatakan Anda sesat. Ketika Anda mengatakan Anda kafir, anak kecil pun pandai mengkafirkan Anda. Maka seseorang itu akan dapat dipegang perkataannya ketika dia membawa hujjah. Ketika orang mengatakan roja ini Yahudi, roja ini sururi, dan hanya dari orang Yahudi, kita katakan hatu burhanakum, bawakan bukti-bukti kalian. Anda katakan jujur, roja adalah lembaga yang dia tidak maksum, para asatidahnya juga tidak maksum, ya. Tetapi mengatakan sampai pada tingkat mereka ini adalah lembaga dibantu oleh Yahudi, mereka adalah lembaga sururi. Tanyakan kepada mereka apa tentang sururi yang kau pahami. Karena banyak orang-orang mengunyah suatu perkataan yang mereka tidak pahami. Apa definisi sururi? Sururi adalah disebut kepada Muhammad bin Surur. Yang diantara dalam berdakwah mereka mencela para penguasa. Anda lihat raja, apakah ada ustaz-ustaz yang mencela para penguasa? Jika ada, boleh dikatakan tercemar pemahaman sururi. Tapi lihat sendiri dan buktikan. Subhanallah. Dakwah sururi adalah dakwah yang menggabungkan dengan berbagai macam jamaah-jamaah yang di luar daripada manhaj ini. Apakah demikian keadaannya? Andai kata iya, datangkan bukti-buktinya. Andai kata mereka mengatakan Syekh Fulan datang, Syekh Fulan adalah seorang syekh yang disatkan oleh para ulama, kita katakan dalam perkara-perkara ulama berselisih, kenapa kita harus ikut campur di sana? Ya, para ulama berbeda dalam menyikapi beberapa daripada asatidz, daripada syekh. Sebagian seperti ini mengatakan, sebagian lain, ini perdebatan di kalangan ulama, kenapa harus sampai kepada kita? Subhanallah. Oleh karena itu fitnah, dan mereka akan membuat orang jauh daripada dakwah, dan mereka sebenarnya merugi sendiri, subhanallah, dengan fitnah-fitnah yang mereka lontarkan. Ya, maka tidak benar dikatakan bahwasanya, yakni bagaimana kita dikatakan didanai orang Yahudi, bahkan antum pagi sore sampai malam menyaksikan bagaimana para asatidz dalam media ini mendakwakan dakwah tauhid, subhanallah, mengajarkan agar tidak memberikan loyal kepada orang-orang kufar, subhanallah, menceritakan bagaimana jeleknya orang-orang Yahudi, orang-orang Rafidhah dan seterusnya. Ini yang mereka katakan. Apakah ini semuanya adalah kedustaan? Mana buktinya? Jadi kita katakan, mereka berkata demikian, mereka tergelincir salah kaprah, dan mereka tidak mengamalkan ayat. Boleh jadi mereka mendengar sebagian isu-isu yang tidak benar dari orang-orang fasik, mungkin sumber beritanya daripada orang-orang kafir, itu yang mereka benarkan. Dan kita diajarkan oleh Allah SWT, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Andai kata datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, hendaklah kalian cek kebenarannya. Subhanallah. Adapun yang kedua, bagaimana bermuamalah orang-orang seperti ini? Orang-orang yang sekiranya akan merusak, mendatangkan subhat untuk anda, untuk apa jadikan sebagai teman? Ini penyakit. Ibnu Qayyim mengatakan, manusia ada tiga. Ya, sahabat itu ada tiga. Ada sahabat, dia, yakni kata Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka ta'ala, sahabat yang dia itu kedda, ya, pertama sahabat kedawa, sahabat dia bagaikan obat, subhanallah. Yang mana obat ini anda akan butuhkan dia terkala anda sakit, kadang-kadang anda datang kepada dia. Inilah bersahabat dan bermuamalah dengan ahli dunia. Kita butuh kita bersahabat dengannya dalam bertransaksi jual beli, subhanallah. Kita butuh dengannya. Ada sahabat yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim kedda bagaikan penyakit. Andai kata anda bersahabat dengan yang tercemar. Sahabat-sahabat seperti ini adalah sahabat yang menggelincirkan manusia untuk mengikuti dini dalam hal syubhat maupun syahwat. Berteman dengan orang fasik, penzina, pemabuk, akan menggiring anda untuk mengikuti dirinya. Berteman dengan ahlus syubhat seperti ini akan membuat anda seperti mereka. Tinggalkan mereka. Banyak kerjaan-kerjaan yang lain lebih baik daripada hal tersebut. Ya, selama anda mendengarkan qala Allah, qala Rasulullah, qala sahaba'an bil, dari manapun berada, bukan hanya derajat, dari manapun berada, ambil, subhanallah. Adapun orang-orang yang ngaco, orang-orang yang bicara asal bunyi, orang seperti ini, biarkan mereka, tinggalkan mereka. Wallahu tabaraka ta'ala alam.
Nah, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Masih di layanan halayan telepon, silakan untuk anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kajian ilmiah di siang hari ini, kita sapa kembali. Halo. Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan siapa, di mana ibu?
Dengan Ibu Astri Rahmawati.
Ya, silakan Ibu Astri, di mana?
Di Balikpapan.
Silakan ibu.
Iya.
Ya, silakan langsung pertanyaannya.
Ustaz, begini ya, saya kan habis melahirkan.
Iya.
Habis melahirkan normal, tapi kenapa ya saat ini tuh kayak gimana anakku tuh matanya tuh ngeluarin kotoran, terus habis itu kayak merasa gimana ya, merasakan itu kayak sakit, badan lemes semuanya gitu, kayak gimana ya.
Soal ibu apa soalnya?
Pertanyaannya adalah,
pertanyaannya apa salah ya, apa kita ntar pertanyaannya apa, aku harus kurang bersyukur ya kalau aku dikaruniai seorang anak laki-laki itu?
Iya bu.
Oke.
Bismillah, alhamdulillah. Ba'da, nanti ibu bawa ke dokter, tanyakan ke dokter apa masalahnya. Ya, boleh jadi ada hormon yang kurang atau ada sesuatu yang dokter mungkin bisa mengetahuinya. Ya Allah tabaraka taala alam.
Baik, kami mohon maaf untuk para pendengar maupun pemirsa. Silakan untuk Anda bergabung bersama kami di sesi tanya jawab ini dan menyiapkan pertanyaan Anda, yang dimana tentunya kami harapkan untuk berkesesuaian dengan materi kita di siang hari ini. Baik, kita bacakan dari pesan singkat yang telah masuk, Ustaz. Nah, mungkin keluar dari tema juga, Ustaz. Ustaz, mohon dijelaskan apa yang dinamakan atau kenapa dinamakan dengan Mekah dan apakah artinya, Ustaz?
Bismillahirrahmanirrahim. Wabada. Banyak yakni penyebutan nama Mekah, ya. Kadang-kadang disebut dengan nama Mekah, kadang-kadang disebut dengan nama Bakkah, ya. Dan semuanya merujuk daripada kitab Allah tabaraka taala. Nama juga Al-Masjidil Haram, ya, dan banyak lain-lainnya. Dan namanya Baitul Atiq, ya. Dia memiliki banyak nama. Ya, sebagian nama tersebut diketahui dan ada sebabnya. Dikatakan dia dengan nama Baitul Atiq karena makna al-atiq adalah yang membebaskan, karena rumah tersebut adalah rumah yang akan membebaskan seorang daripada neraka. Yang beriman dengan pemilik rumah tersebut, yang mendatangi rumah tersebut dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dari api neraka, disebutlah dengan nama Baitul Atiq. Kadang-kadang dia disebut juga dengan Baitul Atiq karena kebiasaan orang-orang yakni Quraisy, dengan andai kata mereka ingin membebaskan budak, mereka bawa ke Ka'bah, akhirnya mereka bebaskan di sana, disebut dengan nama Baitul Atiq. Dia juga disebut dengan nama Ummul Qura, ibu dan negeri-negeri, karena sebenarnya dari masa-masa silam, yakni bangsa Arab, ya, semuanya menjadikan yakni Ka'bah sebagai kiblat. Dia adalah merupakan rujukan bagi semua negeri-negeri, sehingga dikatakan dengan nama Ummul Qura. Ya, dikatakan dengan nama Al-Masjidil Haram, masjid yang Allah haramkan karena memiliki berbagai macam peraturan-peraturan yang tidak ada pada tempat-tempat lainnya. Diharamkan di sana berburu, diharamkan menebang pohon-pohonan yang liar dan seterusnya. Disebutkan juga dengan nama Bakkah. Dikatakan para ulama Allah tabaraka taala, mereka kata-kata Bakkah, yabki Bakkaun Bakkah, artinya orang-orang datang ke sana menangis dan seterusnya. Tapi kita tidak mengetahui wallahu taala alam kenapa disebutkan dengan nama Makkah secara pasti atau Bakkah secara pasti.
Naam. Nah, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Di sini ada Abu Rukayyah yang bertanya, Ustaz, apakah dengan terjadinya beberapa perbedaan pemahaman antara beberapa sahabat Rasulullah dalam memahami ayat atau perintah Rasulullah, apalagi sampai saling membunuh seperti ini, Ustaz, atau sebagaimana yang telah diceritakan tadi, apakah di sini berarti merupakan kekurangan dari na'udzubillah, kekurangan dari agama Islam ini?
Bismillahirrahmanirrahim. Sempurna agama Islam. Kalau anda kata dia kurang, tidak akan turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tetapi kita katakan, di antara bentuk kesempurnaan manusia adalah manusia itu tidak sempurna. Itu tanda kesempurnaan manusia. Dia tidak sempurna. Yang sempurna hanya Allah SWT. Yang maksum hanya Nabi. Nabi maksum pun karena dipantau oleh wahyu. Adapun para sahabat, mereka manusia yang mereka memiliki juga kekhilafan. Tidak ada seorang pun manusia yang sempurna tanpa ada kekhilafan yang dikontrol oleh wahyu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Khalid bin Walid, dia tidak salah. Kesalahan adalah ketika dia lupa berhadapan dengan orang-orang faqif. Orang faqif punya bahasa adfi'u, maknanya uqtulu, bunuh. Dia gunakan bahasa Quraisy. Dan ini pernah mengambil kesimpulan tentang bahayanya pemahaman yang menyimpang dalam istilah-istilah. Syekh Ibrahim Ruhaili rahimahullah hafizahullah tabarakallah menyebutkan di antara sebab penyimpang ahlul bid'ah, ahlul kalam, falasifah, karena tidak paham istilah-istilah agama. Menyimpangnya khawarij karena enggak paham istilah-istilah agama. Karena mereka pahami bukan sebagaimana yang dipahami oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan kita melihat banyaknya kelompok-kelompok menyimpang dalam Islam ketika mereka memahami istilah-istilah agama dalam pemahaman tidak benar. Dan ini menunjukkan bahayanya memahami pemahaman yang salah terhadap istilah-istilah dalam agama. Lihatlah, bayangkan, karena kesalahan dalam memahami kata-kata adfi'u, mereka akhirnya membunuh para tawanan perang. Dan semuanya ini uzur yang dimaafkan oleh Allah SWT. Bahkan pada masa Nabi sendiri pun pernah terjadi uzur. Seseorang membunuh sahabat, yakni salah seorang. Terjadi dengan Usamah bin Zaid. Dalam suatu peperangan, Usamah bin Zaid berhadapan dengan orang musyrik. Ketika itu duel begitu dahsyat dan serunya, Dan hampir-hampir ketika itu laki-laki ini terbunuh dan dia terdesak, terjepit. Seketika dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam sebagian versi mengatakan dia pun mengucapkan assalamu alaikum kepada Usamah. Usamah punya yakni syubhat, orang ini mengatakan hal tersebut karena takut kematian. Maka dia penggal kepala orang ini atau dia bunuh orang ini. Sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berita ini. Maka Rasulullah memanggil Usamah. Apa kata Rasulullah? Aqataltahu ba'dan qala la ilaha illallah? Bagaimana kau bunuh dia sementara dia telah mengatakan la ilaha illallah? Apa kata Usamah? Ya Rasulullah, innama qala hadha ta'widan. Wahai Rasulullah, dia mengucapkannya dalam rangka berlindung daripada pedangku. Apa kata Nabi? Halla syaqaqta qalbahu? Kenapa tidak kau belah dadanya? Lihatlah, ini pada masa Nabi. Rasulullah beri uzur Usamah. Usamah tidak dipenggal kepalanya, tidak dikisos karena dia uzur. Karena dia keliru berkhilaf. Demikian juga dengan Khalid. Makanya Khalid tidak dipenggal oleh Abu Bakar Siddiq karena dia uzur, karena dia khilaf. Subhanallah. Maka kita katakan ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Dan ini menunjukkan sahabat-sahabat bukanlah maksum. Ada saja antara sahabat yang memiliki kekeliruan, tapi kekeliruan mereka, kesalahan mereka lebur dalam bahtera, dalam samudra kebaikan-kebaikan mereka. Lihatlah Khalid, kesalahannya dibandingkan khidmat terhadap Islam. Dalam perang Mu'tah, seandai kata bukan karena Allah, setelah itu Khalid binasa kaum muslimin. Terbunuh ketika itu tiga orang jenderal sekaligus bergantian. Abdullah bin Rawaha terbunuh, Ja'far terbunuh, kemudian Zaid bin Harith terbunuh. Lantas Khalid mengambil pimpinan pasukan. Khalid selamatkan mereka. Ialah jasa Khalid. Bahkan ketika dimandikan tidak ada sejengkal dari tubuh Khalid kecuali ada badannya bekas panah, bekas pedang, bekas tombak. Subhanallah. Kita katakan Khalid tidak paham. Ya, kita katakan Khalid celaka dan binasa. Subhanallah. Sementara hidupnya dihabiskan untuk berjuang dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dia memiliki kesalahan-kesalahan tidak kita ragukan. Bahkan Umar pernah ketika itu memanggil Khalid dan membuka serban Khalid dan dia diikat karena kesalahannya pergi meninggalkan pasukan, pergi Umar tanpa bilang kepada Umar. Ini kesalahan manusiawi sifatnya. Subhanallah. Tapi bukanlah kesalahan mereka ini membuat mereka akhirnya dikeluarkan daripada Islam, dikafirkan, dimurtadkan dan seterusnya. Seluruh kejelekan mereka lebur dalam samudra kebaikan-kebaikan mereka dan Allah telah meridhai mereka semua. Subhanallah. Naam.
Baik. Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kaum muslimin. Dan berikutnya di layanan layan telepon kita sapa kembali untuk para pendengar maupun pemirsa di siang hari ini. Baik, silakan. Halo. Iya, silakan.
Halo.
Iya, assalamualaikum Bapak.
Waalaikumsalam Pak.
Baik, ini dengan siapa, di mana?
Hamba Allah di Jambi.
Silakan Bapak di Jambi. Nah,
ini Pak Ustaz, maaf nih, mungkin dari tema. Ini Pak, apa? Kan uji kata orang tua saya nih, zaman ini udah zaman lahir nih.
Meninggal semenjak Anda lahir, gitu.
Pertanyaan saya nih, kan menurut syariat Islam ada lima. Zamannya para nabi, zaman para sahabat, zaman para wali, zaman para nenek moyang, dan kelima ini zaman para dajjal. Nah, apa benar Pak Ustaz yang kelima ini kita tinggal nunggu zaman akhir ini?
Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak paham pembagian yang Anda bagikan, dari mana sumbernya. Zamannya para nabi, zamannya para sahabat, zamannya para wali. Wallahu tabaraka taala alam. Yang jelas benar kita dihidup di akhir zaman. Karena enggak ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Dan kita hidup di mana tanda-tanda kiamat telah banyak bermunculan, berpuluh tanda-tanda kiamat as-sughra telah bermunculan. Kita tinggal menunggu tanda-tanda kiamat al-kubra saja. Muncul satu tanda akan muncul yang lain. Keluarnya Dajjal, turunnya Isa bin Maryam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya api dari lembah di Adan mengirim manusia ke mahsyarnya. Terjadi gempa yang begitu dahsyat menenggelamkan orang di timur, di barat, Jazirah Arabia. Dan tanda-tanda lainnya, ya, terbitnya matahari dari arah barat, ini belum muncul. Maka pastikan diri Anda bahwasanya kita hidup di zaman akhir. Dan tidak ada lagi setelah ini Nabi. Rasulullah merupakan Nabi penutup, tidak ada lagi zaman setelah ini. Maka tidaklah setiap orang bersiap-siap diri ketika kiamat datang menjemputnya. Dan minimal yang datang menjemput tiap orang adalah kiamat sughra berupa kematian. Siapa diri Anda untuk menyambut kematian tersebut yang disebut dengan nama kiamat as-sughra. Wallahu ta'ala alam.
Nah, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Silakan di layanan lain telepon kembali kita sapa untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung pada siang hari ini. Ya, silakan.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
Di Siantar.
Iya, silakan Bapak di Siantar ya.
Batasan harumnya di Masjidil Haram itu berapa kilo gitu?
Oke. Okay. Baiklah. Barakallahu fiik.
Batasnya yang
jarang melakukan sesuatu. Nah, itu bisa. Jawabannya Pak.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanah yang Allah haramkan di kota Mekah ada batasan-batasannya. Dan sekarang Anda enggak sulit, karena setiap tempat itu akan dibuat di sana bacaan, ya, dalam bentuk tubuh setiap tempat. Bidayatul haram atau nihayatul haram. Dari sinilah bermula haram, dari sinilah ujungnya haram. Yang jelas, Mina masih ke dalam tanah haram. Muzdalifah pun demikian, tapi Arafat di luar tanah haram. Kemudian, ya, Jiranah di luar tanah haram. Ya, itu orang sebut dengan nama Udaibiyah. Jiranah di luar tanah haram. Ya. Kemudian juga Tan'im di luar tanah haram. Ini tempat-tempat yang banyak orang gunakan untuk memulai ihram dari orang-orang ahlu Makkah. Mereka keluar ke Arafat, mereka keluar ke Tan'im, mereka keluar ke Jiranah, ya, untuk memulai ihram. Inilah dia di luar tanah haram. Adapun kota Makkah, yakni sampai Mina itu tanah haram. Bahkan sampai Muzdalifah itu tanah haram. Ada pun namanya Aziziyah dan lain-lain, itu semua masih dalam batasan tanah haram. Wallahu taala alam.
Nah, assalamualaikum atas jawaban yang telah disampaikan. Pertanyaan pesan singkat kita bacakan, Ustaz. Nah, dari beberapa pertanyaan yang semisal, Ustaz, apakah berarti seorang penceramah atau dai yang biasa kita simak ataupun secara umum boleh mengatakan kelompok ini atau orang ini adalah khawarij, syiah, atau seorang yang sesat, begitu saja?
Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Islam, istilah khawarij itu istilah agama. Khawarij, syiah, rawafid, fasik, mubtadi, kafir, munafik, itu istilah agama. Enggak seseorang pun punya hak untuk mengatakan ini khawarij, ini fasik, ini munafik, ini mubtadi, kecuali ketika memang ada pada mereka apa-apa yang dikatakan agama. Oleh karena itu, tidak boleh seorang mengkafirkan kecuali dikafirkan oleh Allah. Tidak boleh seseorang memfasikkan seseorang kecuali difasikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang menyesatkan seorang kecuali disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka standarnya adalah kembali kepada nas. Naslah yang berhak menghukum ini fasik, ini kafir. Kenapa dikatakan fasik? Karena berbuat dosa-dosa besar ini. Kenapa dikatakan kafir? Karena mengatakan perkataan ini, perbuatan ini, dan telah tegak hujah dan seterusnya. Mereka tidak punya hak apapun. Ya, seorang pun tidak punya hak mengeluarkan orang daripada Islam. Tapi yang punya hak mengkafirkan seorang adalah nas, wahyu, alkitab, as-sunnah. Ini yang punya hak. Dan para ulama hanyalah berusaha untuk, yakni, menempatkan apa yang mereka lihat daripada seseorang, kemudian timbang dengan kacamata agama, dengan kacamata nas, Quran, sunnah. Akhirnya dapatlah kesimpulan, orang ini menyimpang dalam bab ini, orang ini tersesat dalam bab ini, orang ini perkataannya kufur, orang ini perbuatannya kufur. Dan ulama pun tidak mudah mengkafirkan seseorang. Bahkan mereka punya kaidah, bukan semua orang yang terjatuh dalam kekufuran dikafirkan. Tidaklah seseorang mengatakan perkataan kufur dikafirkan. Tidaklah seorang melakukan perbuatan kufur dikafirkan, selama kita mengetahui keislamannya dengan yakin. Kata Syekhul Islam, man 'alima Islamu biyaqin fala yukhraju minal Islam illa biyaqin. Barang siapa diketahui dia Islam secara yakin, dia pergi salat, dia pergi haji, dia pakai topi haji dan seterusnya, pakai kuku, pakai jilbab, maka jangan sampai dia dikeluarkan dari Islam kecuali dengan ilmu yang yakin. Maka enggak boleh sembarangan. Ulama enggak punya hak. Itu semua adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ulama hanyalah mengepaskan ini kesesatan dalam bab ini bertentangan dengan firman Allah dalam surat ini, bertentangan dengan sabda Nabi dalam perkara ini. Itulah kerja para ulama. Wallahu tabaraka taala alam.
Alhamdulillah, barakallahu fikum atas jawaban serta nasihatnya. Pertanyaan dari pesan singkat kembali, Ustaz. Naam. Ustaz mohon nasihatnya untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada kaum yang terdahulu, yaitu para sahabat dan secara umum para salafus saleh. Naam.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah kita berusaha untuk memperbanyak membaca biografi mereka, sejarah mereka. Hendaklah di rumah kita ada buku-buku yang bahas tentang mereka. Di rumah kita semuanya ada kecuali buku-buku ulama. Itu musibahnya zaman ini. Di rumah kita semua TV sampai mungkin 50 inci, 75 inci. Tapi buku enggak ada. Enggak ada Sirah Mubarak Furi, enggak ada Sahih Bukhari, enggak ada Sahih Muslim, enggak ada. Quran bersih, enggak pernah disentuh. Nanti suatu saat diambil ketika ada acara tertentu. Subhanallah. Maka hendaklah kita kembali pertama kepada buku-buku ini, membaca sejarah dan seterusnya. Ya. Kemudian coba sekarang banyak dalam internet kajian-kajian tentang sejarah. Silakan Anda ambil, Anda dengar, banyak sekali. Dalam kajian.net itu banyak, ambil silakan tentang sejarah. Ya, yang telah disebutkan oleh para ulama-ulama Ahlussunnah. Wallahu tabaraka taala alam.
Naam, jazakumullahu khairan atas nasihat yang telah disampaikan. Dan mungkin itu adalah pertanyaan terakhir di siang hari ini, Ustaz. Mohon disampaikan istifadah atau ikhtitam kajian kita.
Bismillah, alhamdulillah, ba'ad. Kesimpulan kajian ini bahwasanya selalu saya ulang-ulangi, tatkala Anda mendengar ada celaan tentang para sahabat, pastikan bahwasanya tidak seperti itu kenyataannya. Para sahabat-sahabat, walaupun mereka tidak maksum, kalaupun terkadang mereka keliru, tapi keliru mereka hancur dalam yakni lautan kebaikan-kebaikan mereka. Itu kesimpulannya. Maka tatkala Anda mendengar ada yang dicela, Umar dicela, dikatakan Umar menempeleng Fatimah sampai berdarah terbang anting-antingnya dalam hamil gugur, dusta. Kemana Ali di sana? Subhanallah. Jangan cepat mendengarkan segala macam apa yang Anda dengar tentang celaan para sahabat. Andai kata Anda dengar ada yang mencela sahabat, pastikan dia orang sesat. Wallahu taala alam.